Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der handler programmet om køn og identitet. Der er de sidste måneder blevet talt en hel del om mænd, som søger identitet gennem kristne fællesskaber. Og derfor besluttede jeg mig for at besøge Paul Robson, som siden jeg besøgte ham første gang i 2021, har arbejdet intenst med mænds identitet, ofte i lyset af hans egen kristne tro. Vi skal høre, hvad han har at sige om identitet, og vi kommer også til at møde hans kone, Senior Robson. Og derfor er der et indslag om identitet, som er hentet i det, der vel på mange måder kan kaldes et pilgrimsarkiv, nemlig mine gamle udsendelser. Men først til Fyn, til et besøg hos Paul Robson. Paul Robson, det er nogle år siden, vi sad her sidst. Du var lige sammen med din kone ankommet til Fyn. Ja. I havde solgt jeres lejlighed i København, en lille lejlighed, så I fået en stor dejlig bondegård her.
Ja. Ja.
Og du ankom med visioner, som blandt andet havde noget at gøre med mænd og deres måder at forholde sig til verden på. Du ja. Stod et problem. Og man kan jo godt sige, at fra 21, da vi mødtes, og så til nu, der er den problemstilling jo rullet vældig meget ud. Mm-hmm. Hvad har du opdaget? Hvor har du bevæget dig hen i din rejse i forhold til manderoller, siden vi så sidst?
Ja, men der skete rigtig mange ting. Allerede før vi flyttede, så havde jeg i måske siden 2016-2015 arbejdet med mænd. Og en af grunden til, at vi kom herud på Fyn, det var for, at jeg havde opdaget, at vi skal komme lidt tættere på jorden. Komme lidt væk fra alle de store idéer og i virkeligheden mange distraktioner. Og sådan i virkeligheden prøve at tænke lidt dybere om tingene og være lidt mere fokuseret på, hvad jeg havde lyst til at lave. Så vi købte en meget gammel gård her på Fyn, og det har været rigtig godt for i virkeligheden at oprette en bedre forhold til virkelighed, vil jeg sige. Og prøve at forstå tingene lidt mere, så især med mig og min kone har skulle lave rigtig mange ting med jord, vi har, og en Strotex bindingsværkshus, og masser af gamle ladebygninger. Vi har nogle får, vi har høns, og vi har lært rigtig meget, som har sådan i virkeligheden forbundet os tilbage til noget mere praktisk ned på jorden. Og det var godt for det arbejde, som, hvor jeg prøver også at samtidig at tænke på, hvad er det med mænd og maskulinitet, og hvad har de brug for i livet igen.
Så kan man sige, at en af de første opdagelser, du gør dig, du flytter fra København, og sådan et liv, hvor du også har lavet EDB, og du har arbejdet med Microsoft og så videre. Altså så flytter du her til, det er så, jamen der er et eller andet med forbundethed.
Ja.
Mm-hmm. Som kan være svært for mænd. Mm-hmm. Er det særligt svært for mænd, det der med forbundethed mænd, der er i bymiljøer?
Jeg tror, der er nogle tegn i hvert fald på, at mænd har svære med at holde kontakt og skabe gode netværk og kontakter. Og der er nogle særlige ting, vi lider under, tror jeg, som gør, at vi i virkeligheden er adskilt og isoleret meget i vores liv. Men jeg kan nævne en del forskellige ting, men man kan i hvert fald se fra alkoholmisbrug, depressioner, selvmord, der er man særlig hårdt ramt omkring de her ting. Og så det der med at i virkeligheden skabe forbindelse til andre mennesker og opleve det, det er noget, som kan være svært, og som sådan min vision, som du talte om, det er i virkeligheden været sådan tegnet af min egen rejse og min egen behov, og det er, hvor jeg har set, at jeg har kæmpet i mit liv til at få ting, så det er virkelig været noget, hvor jeg har haft utrolig mange mennesker omkring mig, rigtig mange venner, men ægte, tætte folk, som jeg virkelig kan have den der hjertekontakt med, det har faktisk været et mangel i mit liv i den der storbyskultur, som jeg levede i. Jeg var 20 år i København, sammen med min kone også levede der i 20 år, og det er noget, som jeg synes, vi begynder at opleve mere og mere, når vi faktisk har lidt mere plads omkring os i hverdagen.
Så altså forbundethed til steder, til natur, forbundethed til mennesker.
Ja.
Hvis man nu sådan går ind i det der med mænds identitet, og hvad er det, der kan være svært for nogen i dag, så tænker jeg lidt på, altså nu har jeg set her, hvor man, du har slået en masse brædder på og pusset og gjort ved, at altså, du har virkelig skabt et sted her. Du har foldet bygge Paul ud, kan man sige, ikke? På måder, som jo er svært at gøre i en stor by.
Ja, men jeg er uddannet statskundskaber, og jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv til at sidde bag en computer, og været meget god til at få en masse ting, både på sociale medier og lave nogle fine PowerPoint-præsentationer og netværk og sådan nogle ting. Men siden jeg er kommet her, så jeg skulle lære at lave murarbejde, VVS-arbejde, noget tømre ting. Og you know, det regner, og det blæser, og det stormer, og ting går i stykker, og hvis man ikke reparerer dem, når de går i stykker, så bliver det værre meget hurtigt nogle gange også. Så der har været noget, som både mig og min kone til sammen har været nødt til at konfrontere nogle udfordringer i den virkelige verden, og løse dem, og det har på et eller andet måde hjælpet os til at forstå os selv og hinanden bedre, og jeg vil virkelig sige virkeligheden bedre. Jeg synes, at man lever et liv i storbyen nogle gange, hvor man er meget op i nogle meget abstrakte idéer om, hvad virkeligheden er for noget, og fjernet fra det helt grundlæggende hverdagsting, som man har, når man ejer et stykke jord og prøver at få kartofler til at vokse i sin køkkenhave, og får de der you know, høns, der går ind i deres hønsehus, eller hvad det nu er, de små hverdagsudfordringer, man står overfor.
Sådan set fra et større perspektiv, så er der jo sådan i kristendommen en der er mange fortællinger, men der er også en fortælling om inkarnation. Uh-huh. Altså det, at tingene tager kød eller tager form eller sådan noget. Hvordan tænker du omkring det der med inkarnation, at ting tager form, tager bolig i virkeligheden i forhold til den proces, du sådan set er i?
Der er nogle meget interessante paralleller, så jeg er ortodox kristen, jeg er konverteret til ortodoxien sådan et par år før vi flyttede herud, og der lægger man ekstremt meget vægt på inkarnationen, og det er noget, som man kan se nogle paralleller i vores samfund, hvordan vi er ligesom blevet adskilt mellem hoved og krop, det er ligesom vi alle sammen er skåret over, vi nogle gange lever op i ideernes verden, og har mistet kontakt til krop, til det fysiske, til det jordnære. Og samtidig kan man se en spejling af den udvikling, synes jeg, i den kristendom, som vi praktiserer og lever, hvor vi ofte har meget fokus på en Gud, som er meget, meget langt og højt op og væk for os i hverdagen. Og vi har lavet den her opdeling i det, vi kalder det sekulære, og det sådan lidt mere hverdagsting, og så har vi det hellige, som er noget så meget adskilt, noget man skal gå i kirke for, eller rejse til Jerusalem for, eller noget i den stil. Hvor i virkeligheden tror vi som ortodox kristne, og tror, at det er alt gammel kristendom tror på, traditionel kristendom tror på, at Gud bliver mennesker, og han gjorde det, så den hellige Athanasius, han sagde, at Gud bliver mennesker, så at mennesker kan blive Gud. Gud med en lille g i menneskets tilstand, hvor vi har faktisk det guddommelige i os, og Kristus har ligesom skabt en vej til, at vi kan opleve det i vores hverdag, og alt omkring os, fra you know, det stol, vi sidder på lige nu, og jorden under vores fødder, og luften og fuglene, der synger udenfor, det er en del af Guds skaberværk. Og det kan vi faktisk opleve, når vi er opmærksom på det, på en meget, meget konkret måde, faktisk. Og det er ligesom, det er virkelig en rejse til at blive et mere fuldstændigt menneske, at opdage, at forstå det, at lære Gud at kende, er at opdage, at Gud er faktisk tilstedeværende i alting, og igennem alting.
Hvad vil det så sige, Paul, at man som mand ligesom skal lave på en måde en inkarnation ind i verden? Og nu tænker jeg ikke kun sådan ortodox religiøs, men også sådan, du arbejder jo med mandegrupper. Mm-hmm. Altså, hvad er det for en rejse, du ser, mænd i dag har brug for at få hjælp med, for at lave sådan en, jeg kom til stede i verden, inkarnation?
Ja, så efter jeg voksede op som kristen, da man afviste min kristen tro, da jeg har flyttet hjemmefra, og er trådt meget ind i den her progressiv, humanistisk verdenssyn. Og havde det egentlig meget godt i mange år, men kom til et tidspunkt, hvor jeg mærkede sådan lidt, det må være noget mere, der skal være et eller andet. Hvad er fundamentet for min identitet som menneske, og også som mand, var et kernespørgsmål for mig. Hvad betyder det at være en mand? Så det startede en åndelig rejse tilbage for mig for mange år siden nu, hvor jeg søgte efter, hvad er grundlaget for at kunne sige, jeg er en mand, og hvordan skal jeg være en mand? Og efter starten, så var der alt andet end kristendommen, jeg søgte efter, og efter meget lang rejse, så havnede jeg tilbage til, men det er faktisk Gud, Kristus, den treenige Gud, og kirken, som faktisk har den fundament. Og når jeg så går i kirke, følger kirkens kalender, følger kirkens forskrifter, så hviler jeg på den fundament, at være et fuldstændigt lærer, hvordan man kan være et fuldstændigt menneske, hvordan man kan være en mand. Det jeg så laver, fordi undervejs i den her rejse, så med mit arbejde har jeg så, det startede lidt som en hobby ting, men det begyndte at være en, det har nu været en fuldtidsarbejde for mig, måske de sidste 10 år, med at arbejde med mænd, og man kan kalde det maskulin identitet, eller noget i den stil. Så har jeg fundet ud af, at der er noget, som rigtig andre mænd kæmper med, og det kan være svært at finde ud af, men hvordan skal jeg som mand være en mand? Hvad er min måde at gøre det på? Og jeg ser mange forskellige svar i de danske medierne, men det er, det er ikke noget, som man kan opstille en generelt svar på, som passer for alle. Men for mig har det i hvert fald været essentielt, at jeg har mærket, når jeg har fundet kirken, så har jeg ligesom en grundlag og en fundament for de svar. Og så har jeg i høj grad med mit eget arbejde fokuseret på, men ikke så meget på den der grundlag, men sagt, okay, men hvordan er det, jeg så lever som mand med de færdigheder, jeg har, kompetencer, hvad er det for nogle karaktertræk, jeg har lyst til at udvikle mig selv? Men min grundlag er til stedværende igennem kirkens arbejde, og i virkeligheden min deltagelse i sakramenterne, det er der, hvor jeg oplever, at jeg bliver mere fuldstændig gjort på den måde, at tage del i Kristi krop.
Men hvis man ser sådan ud i sociale medier og sådan diskussionen de seneste år, så er der jo blandt andet sådan som Jordan Peterson, som har spillet en væsentlig rolle i mange mænds sådan forsøg på at finde ud af, hvad vil det sige at være mand? Altså på sin vis jo også ting i den mandlige identitet, som ikke nødvendigvis betyder at gøre, at man er ortodoks eller bestemt kristen. Og nogle af de ting arbejder du med. Hvad er det sådan helt konkret, du ligesom prøver at få fat i hos de mænd, du møder? Altså fremelske eller...
Jeg tror, at mange unge mænd i dag, jeg ser det min egen søn, jeg har en 18-årig søn, og hans venner, som kigger rundt omkring på de mandebilleder, de bliver præsenteret for, de manderollemodeller, de bliver præsenteret for, og de tænker, det her, det giver ikke mening. Jeg synes, det er noget pjat, det er noget mærkeligt noget, det er noget, der virkelig fejler. Og så tænker de, men det må være noget andet, det må være noget dybere.
Og hvad tænker du på? Hvad er det der for nogle ting, de ligesom...
Først og fremmest, at mænd, en af de meget, sådan, vi har en idé, at mænd skal være meget mere som kvinder, for at de kan være okay. Så mænd skal komme meget i kontakt med deres følelser, de skal lære at græde, de skal en masse sådan, egentlig feminine træk, som kan være okay i sig selv, men de kan også samtidig se, at det er ikke det, der får dem en kæreste, det er ikke dem, der får dem til at få succes med de sådan klassiske områder, hvor mænd i virkeligheden, mænd har altid sådan stræbet efter at for det første at skabe en familie, og også at kunne provide for deres familie, og have et godt job, hvor man kan gøre de der ting. Jeg synes, at sårbarhed i en mand er en ekstremt vigtig ting, men det er noget, du gør i en anden mand, som du er rigtig god venner med, og som du stoler på, og som du ved elsker dig, og har din ryg, og vil det bedste for dig. Det er ikke noget, du går ud offentligt på Facebook og fortæller hele verden om alle dine traumer og problemer og sådan nogle ting. Det er sådan i virkeligheden en meget bekymrende tegn for mig, når man har den slags ting. Så jeg tror, at unge mænd, de ser en kultur, enten som svinger imod den her, når man skal være sådan meget mere feminint og blød og alle de her bløde værdier, ellers bliver det sådan meget gangster, Andrew Tate-agtig, som er sådan den der hårde og meget sådan aggressiv online-influencer-typer. Og begge de to modeller, sådan, jeg kalder dem the nice guy og the bad boy, og de er faktisk begge to lige umodent i deres udtryk. Fordi det, de faktisk begge to mangler, det er en modenhed til at sige, men verden handler ikke om mig. Nice guyen, han prøver at få sin vilje gennem at manipulere andre til, at alle skal synes, han er bare sød og imødekommende og sådan nogle ting, men i virkeligheden prøver han faktisk at få hans egen vilje, og han der bad boyen, han er bare, hvis jeg bare er stærk nok og kan tage det, jeg gerne vil have, så får jeg det, jeg gerne vil. Men så en moden mand, en mand, der har forstået det, og det, som synes jeg, en kristen tradition fortæller os, det er, at livet handler faktisk om at se sig selv i et meget mere virkeligt og ret beskrivende lys af, at i virkeligheden er du ikke centrum af universet. Der er kun et lille barn, der tror, at han er centrum af universet. Så din rolle af mand findes i de relationer, du er primært som en søn for din far, som en bror for dem, der er omkring dig, som en husbond for en kvinde, som du engang vil forenes med, eller som man kan blive forenet med, og som, hvis man gør det godt, så kan man blive en far for både for en familie, men også for, you know, man må gerne skabe ting som mand, men elsker at skabe. Og det tror jeg, det er sådan, jeg er i gang med at skrive en bog, og det er de fire hovedroller, som jeg beskriver i bogen, som jeg synes, at mænd finder sig selv på, igennem at leve de roller ud.
Noget af det, som blandt andet Jordan Peterson har arbejdet med, og som jeg ved, du også arbejder med, det er sådan, kan vi sige urkræfterne, eller det mytologiske i det at være mand.
Ja, så jeg tror, for mig har det virkelig været en værktøj til at prøve få væk folk op fra en idé om, at alt det gammelt, fra som vores forfædre har gjort, har været noget mærkeligt, dumt, misforstået, noget sådan noget gammelt børnehistorieagtigt, noget, og det giver ikke noget mening. Nu lever vi i en moderne tidsalder, og vi har AI nu, og så kan vi bare sådan, måske bliver vi sådan uploadet i en computer, som det næste og sådan nogle ting, og det er nogle meget store og indviklede idéer der. Og i virkeligheden ligger der nogle meget gammelt i et menneske, noget meget basic i et menneske, og der er nogle gamle historier, som har forklaret de her ting, både i mytologien og i alle mulige former for hedenske religioner, og også i kristendommen, er det beskrevet noget essentielt om mennesker, som jeg tror ikke, vi kommer af med. Mm. Og i virkeligheden tror jeg, mange af de historier og måder at forstå mennesker på, det handler om, at hver eneste menneske har et åndelig kamp i sit hjerte. Og den kamp imellem det gode og det onde. Og det er noget, som vi... Den kamp skal vi kæmpe hele livet. Mm. Og hvis vi bliver bevidst om det, så kan vi begynde at leve et åndeligt liv ved siden af den her meget materialistisk liv, som vi ellers ofte lever i samfundet, hvor det handler om penge og status og sådan nogle ting. Og den der åndelige liv i virkeligheden, den er langt mere interessant og langt mere værdifuld, fordi det er faktisk grundlaget for alt det andet. Og det tror jeg, der er mange unge mænd, som opdager. Og for mig især også var det min vej ud fra en meget sekulær verdenssyn, og har læst på Københavns Universitet, og blevet meget sådan rationalistisk om tingene. Det var faktisk Jordan Peterson, der åbnede mine øjne til at kunne se det. Og det har jeg så lavet en masse arrangementer, hvor jeg tror, andre mennesker har også fået gavn af at kunne få en oplevelse af, hvordan... Jo mere mennesker ændrer sig, jo mere er der nogle elementer, som faktisk bare forbliver det samme, og som er det, og som vi skal have arbejdet med.
Så hvad er det sådan helt konkret, når du har dine sommerlejre for eksempel? Hvad er det så for nogle konkrete elementer, I arbejder med i det maskuline, som I forsøger ligesom at få til at stå tydeligere frem?
Ja, yeah, I mean, så før jeg blev kristen, så var vi begyndt at lave det, der hedder Rites of Passage, hvor vi vil faktisk trække på de her dele af mennesket, skabe sådan en eller anden form for stammekrig-agtig tilstand, og bruge nogle træk i forhold til at finde sådan en scapegoat, som man gør oprør imod en leder. Så vi har arbejdet med en masse forskellige ting, men siden jeg blev kristen, så kan jeg se, at igen, kirken har den der fundament for mand og maskulinitet. Der er mange, der oplever, at de ritualer, der er i kirken i dag, er tomt og meningsløst her i Danmark. Mm. Mm. Så de leder efter noget dybere og noget mere meningsfuldt. Og når jeg oplever det, så siger jeg til folk, men der kan du prøve en mere traditionel form for kristendom, fordi det findes faktisk i kristendommen. Kristendom er ikke bare en tom skal. Der er nogle mennesker, der har lavet tom skal, som de kalder for kristendommen, men man kan faktisk godt finde den ægte vare stadig. Den eksisterer i verden. Man skal bare ud og lede efter det. Men min egen lejre, så nu prøver jeg simpelthen at bygge det, jeg kalder mandefærdigheder. Og det er i virkeligheden at gå igennem noget hårdt, hvor man skal kæmpe sammen med andre. Mm. Hvor en underliggende dynamik, det i virkeligheden foregår, er, at man lærer at skabe broderskab med andre mænd igennem noget, der ofte involverer noget lidelse. Så jeg har selv gennemført, siden jeg kom her til Fyn, en optagelsesprogram til en specialstyrkes enhed i hjemværnet, som er en NATO-certificeret specialstyrker, og en rigtig svær, hård optagelsesprogram. Og det gjorde jeg nemlig med den fokus, at kunne blive udfordret sammen med nogle andre mennesker, og så kunne tage det videre og give den oplevelse til nogle andre, også for at bare mærke, at som mand, så kan man faktisk meget mere, end man tror nogle gange. Yeah. Og at det er utrolig givende, især at gå igennem den oplevelse sammen med nogle andre mennesker, hvor der er et formål bag det. Så det det er nogle af de ting, vi laver. Men når vi har der sommerlejr her til sommer, så bliver det alt fra nogen, der kommer og underviser i finanser og sådan at lave en budget med indkomst og udgifter. Vi har en, der laver sådan noget sangundervisning. Vi har nogle handyman-typer, der kommer og lærer om tømrerarbejder og hvad det nu er. Vi har noget kampsport. Martin Kampmann er sådan en meget dygtig tidligere MMA-kæmper fra Danmark. Han kommer og laver et workshop i, hvordan man overlever, hvis man nogensinde kommer ud for, at der kommer i slåskamp. Hvordan kan man komme igennem det? Og en bred vifte af andre bare klassiske mandefærdigheder, som bygger karakter, og også i virkeligheden er det, som gør, at man som mand bliver værdifuld for andre. For de sidste end er som mænd, sådan vi er her for at tjene andre, vores familie, vores samfund, vores kultur. Ja.
Hvis vi så vender blikket imod altså den ortodokse kirke, som du er en del af. Ja. Hvordan oplever du så, at den er med til at give dig din mandeidentitet? Altså, hvad er det i den syn på verden, der styrker en mandeidentitet?
Ja, jeg kan ikke beskrive det på andre måder, end at sige, at jeg ser ikke virkelighed, som den er. Men den ortodokse kirke, dens lærer, dens forståelse, alt hvad den har en retvisende billede af verden og mennesket. Mm. Så den har en kosmologi, den har en antropologi, som fuldstændig beskriver, hvad mennesket er. Og den prøver ikke så meget at sige, sådan her er mennesket. Vi er ikke så intellektuelt, det er ikke så meget undervisning. Men det man gør, er, at man deltager i ritualer. Og de ritualer er alle sammen designet omkring at forstå den bibelske historie, og ikke kun forstå den, men leve den. Man lever den igennem hele året. Der er nogle cykluser, der er et årligt cyklus, en ugentlig cyklus, en daglig cyklus, og man lever igennem de her cykluser meget intens i sit liv. Sådan bare for eksempel op til jul, så har man 40 dage, hvor man faster, før man fejrer jul, og så selve juletjenesten, den starter sådan allerede et par dage før med nogle meget store, lange tjenester, og så på selve juleaften, så har man en gudstjeneste, der starter klokken 12 om natten, sådan midnat, og så har man 4 timers gudstjeneste igennem op til klokken 4, og så efter det, så bryder man fasten, man har slet ikke spist hele dagen, og så bryder man fasten, har en stor fastemåltid. Så en meget intens måde at opleve Kristi fødsel, Kristi inkarnation. Gud blev menneske, kom til jorden, og jeg oplever det, som om der er nu og her, igennem den der ritual. Så jeg deltager i det på en anden måde. Og når jeg gør det, så den der har helt fantastisk stor historie omkring Gud og mennesker, og hvordan det hele bliver forenet, det er noget, jeg har faktisk taget del i, og jeg har faktisk spist Kristi krop i den oplevelse også. Så det er ikke, fordi jeg har bare forstået nogle tykke bøger omkring alt mulige teologiske koncepter, men jeg har faktisk oplevet det i mit liv.
Men hvordan placerer det dig så som mand?
Ja.
Altså i forhold til den der store fortælling.
Ja, så min forstår det, så skal man, jeg er ikke ekspert inden for første Mosesbog, men det er første Mosesbog, der giver os rigtig meget af hvad en mand og en kvinde er. Og der er den del af historien. Så en hel Bibelen, kan man sige, er en historie om, hvordan Gud skabte mennesker. Mm. Han skabte mennesker som mand og kvinder, det står meget tydeligt. Og de var begge to skabt i Guds billede og i hans lighed. Og der er en helt særlig forståelse for, hvad det betyder i den ortodokse tro også, der, at sige at blive skabt i Guds billede, det betyder, at vi har noget guddommeligt. Det er det, jeg sagde tidligere med, at Gud bliver mennesker, så at mennesker kan blive Gud. Så vi har det guddommeligt i os. Men det, vi ikke har i os altid, er den der nærhed med Gud. Og det er det der med Gud, at Guds lighed. Så vi kan komme os nærmere Gud, som det blev skrevet i første Moses bog. Men det gør vi igennem bøn, igennem at lære Gud at kende, igennem at deltage i sakramenten og sådan nogle ting. Og når jeg gør det som mand, så bliver jeg på en måde mere mand. Jeg bliver et fuldstændigt menneske og et fuldstændigt mand.
Men Paul, hvor i består forskellen i det at være mand og kvinde? Altså i den forståelse?
Ja, så I mean, der kan man se historien om Adam og Eva, og alle de andre mænd og kvinder, der er i Bibelen også. Så de har nogle forskellige roller, nogle forskellige kompetencer, de er ikke fuldstændig ens. Mm. Og jeg vil sige, at for mig er det når jeg har fået meget dybde ud af første Moses fortælling, som jeg synes ikke, jeg kan udfolde på en kort podcast, ja. Men for lidt mere sådan måske nærve hånden, det vil være Paulus, det han skriver, hvordan et ægtefæller er over for hinanden, hvor en gift mand og en kvinde har nogle forskellige ting, de skal gøre for hinanden, og mandens primære fokus, som jeg synes måske, jeg tror, jeg har min egen teori, at måske har Paulus givet manden og kvinden nogle særlige fokus, fordi det er det, der er svært for dem. Så for manden er det ofte svært at elske. Så derfor får manden at vide, du skal elske din kone, ikke bare elske hende, men du skal elske hende, som Kristus elskede kirken og gav sig selv for den. Så mit job er faktisk at ofre mit liv, ikke bare i sådan lidt abstrakt forstand, men helt konkret, hver eneste dag, min egen sundhed, min egen alt, jeg sætter min egen, mig selv til side, og offer mig selv for min familie, for min familie har det bedste, deres frelse i sidste ende, som jeg arbejder for, men jeg skal også tjene penge til vejen og dagen, og det hele for dem. Og en kvinde, det kan være svært for en kvinde nogle gange at helt respektere sin mand og give sin mand lov til at stå på hver mand, og fordi manden vi forstår som familiens hoved. Og det kan være rigtig svært, især i en moderne dansk kontekst, kan det være rigtig svært nogle gange. Så en kvinde skal egentlig være lydig over for sin mand. Og det gør hun ikke for en tyran, selvfølgelig, som dominerer hende. Det gør hun over for en mand, som elsker hende og har kærlighed over for hende og sådan nogle ting. Så det synes jeg er noget, som både mig og min kone, vi arbejder med stadig hver eneste dag, med hvordan vi gør. Og vores naturlige tendens er, at min kone tror jeg er bedre end mig til at elske mig. Og jeg er nogle gange lidt bedre til at overgive mig til mine kvinder, fordi så slipper jeg for alle de der konflikter også, hvis jeg bare siger, nå, men du bestemmer, sweetie, det er okay. Men i virkeligheden er det en anden konstruktion, som Gud har valgt, og det ser vi begge to, at når vi er i stand til at gøre de der ting, så oplever vi en harmoni, og at vi kommer på den rette vej som familie, og vores børn får også glæde af det.
Hvad tænker du på i forhold til, altså det du folder ud her, det er jo sådan i noget opposition til de billeder, man har af moderne kønsroller, og man kan også sige i opposition til den forståelse af mennesker med flere køn og flere hvad skal vi sige, valgmuligheder i livet.
Ja, ja, det kan jeg godt sige. Hvad tænker jeg om det? Jeg ved det ikke. Jeg kan sige personligt, jeg har prøvet selv at leve den slags liv. Jeg har været til Pride Parades og været udklædt i miniskjorte og sådan mini. Ja, sådan. Så jeg har været meget involveret i de miljøer. Jeg har set, hvad det er, og jeg har set, hvor det fører hen til. Og jeg har oplevet, at det ikke virker. Jeg har virkelig med al mit hjerte prøvet, at det jeg søgte i mit liv, hele mit liv igennem, har været at skabe et stabilt, kærligt forhold med en kvinde, som kan vare over gerne resten af mit liv, så jeg kan blive gammel med et menneske, og virkelig ved, at jeg har elsket et andet menneske. Og jeg prøvede meget at gøre det inden for alle de nyeste, mest progressive forståelser af, og jeg kaldte mig selv queer, og sådan nogle ting også, og hvad det nu er, i alle de her miljøer. Og jeg har bare oplevet, at det ikke virkede. Så jeg er ikke så interesseret i den akademiske diskussion om alle de der ting. Jeg synes ikke, jeg oplever ofte, at folk sådan lidt besluttet på den ene side eller den anden side for det. Men jeg kan bare sige, at det er nogle ting, der virker. Og i mit arbejde med mænd, jeg kan se mænd, der hele tiden strider imod en for eksempel ægteskab, som en vej frem til at skabe stabilitet og kærlighed i dit liv. Hvis de ikke accepterer det, så sidder de meget fast i alt muligt mærkelige, sådan selvsaboterende, dårlige vaner. Og det øjeblik, de beslutter sig, men jeg vil faktisk gerne blive gift, og jeg vil faktisk gerne starte en familie. Jeg vil gerne blive en mand for en kvinde og være en far for nogle børn. Så alt andet i deres liv falder på plads, når de gør det. Og alle de der dårlige vaner, den kommer de af med, når de træffer den beslutning. Så jeg har bare set det igen og igen og igen, at de her ting, det virker. Og det virker, fordi man har en eller anden form for container, som har virket i flere tusind år. You know, hele menneskeligt samfund er bygget på den sådan kontrakt, der hedder ægteskab. Ja.
Så for sådan at vende tilbage til begyndelsen af vores samtale, er det her også et udtryk for det at for dig at opdage virkeligheden?
Ja. Ja, det er helt, ja, igen sådan, jeg opdagede, hvad betyder det at være et menneske? Og at det betyder, at mennesker er noget, som er der mænd og der er kvinder, og de eksisterer. Og hvad er meningen med at være til som mennesker også? Hvad er det her med universet?
Hvad betyder det her så for dig, når du møder folk, der er helt anderledes? Altså som er orienteret helt anderledes, og helt andre kønsroller, helt andre kønsidentiteter?
Jeg har meget gode samtaler med dem ofte. Især når det er bare en til en, så har jeg rigtig gode samtaler. Jeg kender det der, hvor jeg er, så jeg har selv været der. Så jeg har meget gode. Jeg trækker dem. Jeg trækker dem i en bestemt retning. Jeg har et mål normalt med samtalen, fordi men det er også interessant at møde andre mennesker og bare høre, hvor de er, hvad de har oplevet i livet, fordi selvfølgelig har jeg ikke et fuldstændigt billede. Det er nogle ting, jeg ikke har tænkt på. Det er nogle ting, jeg ikke har oplevet. Det er nogle ting, jeg ikke forstår fuldstændig. Så jeg kan ofte få meget ud af sådan en samtale. Men jeg kommer ud af normalt en samtale med, for gerne, jeg går ind i det så åbent, som jeg kan, og jeg kommer normalt ud med at bekræftet i, at det jeg tror på.
Så der er noget, der er rigtigt og forkert?
Selvfølgelig er der noget, der er rigtigt og forkert. Sådan, you know, sådan, det er en meget mærkelig idé, vi har din sandhed, min sandhed. Den meget underlige filosofisk ting, som faktisk ikke kan holde i virkeligheden. Det er en sandhed. Det er ikke nogen mennesker, som bruger til at være Kristus, som har forstået sandheden, som den er. Men det betyder ikke, at vi skal afskrive, at den ikke eksisterer. Så når man hopper ud fra en 10-etages bygning, så falder man ned til jorden på grund af tyngdekraften. Og det er ikke, og sådan er det med rigtig, rigtig mange andre ting. Og især når det handler om mænd og kvinder, så er der nogle love, der er på spil. Hele, sådan, vi plejer at tænke på sådan menneskelige mand, kvinde, ægteskab, relationer, som nødes for sig selv. Men i virkeligheden tror jeg, at min forståelse er dog, den der beskriver gennem Bibelen også og kirkefædrene, det er, at ægteskab er i virkeligheden en ikon af forholdet mellem Gud og mennesker. Og hele den bibelske fortælling er, hvordan Gud forsøger at forene sig med mennesket. Og det, så den bibelske fortælling starter med et bryllup mellem Adam og Eva. Den slutter faktisk med en bryllupsfest i himlen. Hele Johannes' åbenbaring slutter faktisk med den der bryllupsfest. Og Kristus' første ting, han gjorde i hans sådan ministerium på jorden, det var, han var til en bryllupsfest i Kana. Og så når man går ind i et ægteskab med en kvinde med den her forståelse, at du faktisk er i gang med at prøve at efterliv noget, som er faktisk et meget dårligt kopi af noget meget større end dig selv, så bliver man beæret over, hvor smukt en ting, der kan være, og man får et lille glimt af det. Det er kilden til kærlighed. Det er faktisk grundstenen i et samfund, der kan hænge sammen. Det er mænd og kvinder, der elsker hinanden og skaber børn og skaber kærlighed i en familie. Og det kommer fra Gud. Det kan ikke komme fra andet sted end fra Gud. Det er der, det kommer fra. Ja, det er en af de største ting, man kan opleve. Det er så, hvis man bare tænker, det er en lille smule, der giver mening, og man bare starter med det, så bliver man bekræftet i det. Jeg kom til virkeligheden i min sådan sekulære liv at tro på, at det der med at have tro, det var noget irrationelt. Det var noget, hvor man skal bare tro blindt på noget. Men i virkeligheden, det handler om at bare forstå, få en lille pointer, en lille åbenbaring, der får livet til at sidde en lille smule mere sammen. Og så begynder man at indrette sin handling efter det. En lille bitte smule. Man tager en lille skridt. Man skal ikke hoppe ud over en kant af noget. Nogle gange gør man det også, og det kan man også. Men det, man gerne skal opleve, er, når man har tro i noget, at den holder, at den bærer frygt, at den giver afkast. Og så tager man en lidt større skridt næste gang. Og så tager man en større skridt næste gang. Og så bliver troen større og større, indtil man kan vide, at der er en Gud, og virkeligheden er godartet, den, you know, at det er kærlighed, og det er faktisk en meeting med det hele. Og vi kan faktisk opleve det i det her liv også. Det er ikke noget, der bare kommer, you know, jeg tror på det evige liv, men det troede jeg ikke, da jeg startede den her rejse. Jeg vidste ikke, hvad det var handlet om. Jeg ved ikke, hvem ham der Jesus var, og hvad det hele betød. Men jo mere jeg er gået ind i det og testet ting og arbejdet med ting, jo mere kan jeg se, men det virker. Det virker, det er det. Og er hver Gud, at en person som mig, som har lavet så mange fejl i mit liv, gået så mange forskellige mærkelige, dumme ting, jeg har gjort, spildt så mange af mine ressourcer, kan stadig komme og sige, Gud, jeg er en unødig tjener, jeg ved ikke, hvad jeg laver, hjælp mig. Og så at jeg faktisk oplever det. Jeg oplever det, at Gud hjælper mig i mit liv.
Det var Paul Robson. Da jeg havde talt med Paul, så tænkte jeg, at jeg hellere lige måtte tale med hans kone Senja for at høre om hendes syn på identitet. Senja, nu har jeg lige bevæget mig over fra Pauls, man kan ikke kalde det kontor, men det er hans mandehule.
Ja.
Og så er vi kommet ind her i jeres meget, meget hyggelige hjem. Og vi har hørt Paul fortælle om mandeidentitet og i den forbindelse også kønsroller. Er der i jeres sammenhæng også et spørgsmål om kvindeidentitet?
Ja, det kan man godt kalde det. Altså jeg vil sige, først og fremmest er vi mennesker som ortodokse kristne. Men her på jorden er vi givet nogle forskellige roller, og det kan man vel godt kalde for en kvindeidentitet, at man i mit tilfælde så er mor og hustru som min primære opgave.
Nu refererede Paul sidst i vores samtale blandt andet til det der billede fra Paulus med manden, der er hovedet, havde jeg sagt. Mm-hmm. Og det, jeg tror, at der er mange kvinder, der måske føler sig provokeret af sådan et billede.
Ja, det gør jeg jo ikke. Altså, det er jo, manden er hovedet, men kvinden er kroppen. Og vi ved alle sammen, hvordan hovedet har det, hvis kroppen ikke har det godt. Så det handler jo om, at han som mand skal gøre sit ypperligste for, at jeg har det godt. Og at jeg som krop så skal lære at følge ham. Eller følge hovedet. Så jeg ser det slet ikke så, hvad skal man sige, ja, sådan negativt, som nogen måske vil tolke det. Jeg tror også, at man tit som kvinde kan have det mere sådan, have de her kropslige fornemmelser, at man ved ting intuitivt. Så jeg kan egentlig godt lide sammenhængen, og for Pauls vedkommende også, at han er mere kognitiv og mere sådan, ja, tænker over tingene på en anden måde, end jeg gør. Jeg mærker dem, og han har gennemtænkt dem måske, eller hvad man kan sige.
Hvordan udfoldes den der, hvad skal vi sige, fordeling af, jeg ved ikke, om man kalder det roller, det er måske forkert at sige roller, men
Jo, vi har forskellige roller.
Du kan godt sige roller, man, ja.
Bestemt. Jamen, i vores hjem betyder det, at jeg går hjemme og passer børnene og passer huset, og Paul arbejder og tjener pengene. Sådan, det er sådan den, hvad skal man sige, helt overordnede ting omkring det. Så der, det er en af rollerne, vi har, ikke? Ja. Sådan.
Men hvis man så går ind på det mere sådan, hvad skal vi sige, åndelige niveau, altså, hvordan er jeres fordeling så, rollernes fordeling så?
Altså man kan sige, der som ortodokse kristne, så er så leder man familien mod frelsen. Så han har mere en, man skal sige, kan man kalde det en slags strategi eller en tænkning omkring, hvad er det egentlig, vi skal gøre for at blive frelst. Så det kan godt være sådan helt rent praktiske ting om, hvordan og hvor meget beder vi, i hvert fald i forhold til børnene, sådan, hvordan involverer vi børnene, sådan hvordan vi også på andre tidspunkter i livet og i løbet af dagen ligesom bringer troen ind. Men det betyder ikke, altså han kan have nogle idéer og nogle ting, og vi spiller sammen, altså vi er partner, det er ikke sådan, han bestemmer, og så gør jeg det, men at vi minder hinanden om hele tiden, vi er partnerskab, hvor vi minder hinanden om, at hele tiden at vende os mod Gud, og hjælpe børnene med at forvente dem mod Gud også. Så ja.
Hvad siger dine veninder og familie til at du sådan lever i et ægteskab, hvor rollerne er så på en måde klare og vel også anderledes end det, som man sådan bredt har som idealer?
Jeg tror, at de har oplevet og set frugten af vores ægteskab, og kan se, at jeg har det så meget bedre, end jeg nogensinde har haft det før, og kan se, at vores børn trives, og Paul trives, og at de mennesker, der kommer i vores hjem, kan lide at være her, og så frugten af det gør, at jeg ikke oplever det som, altså, noget folk lige på den måde stiller spørgsmålstegn ved. Men da jeg kom til tro, så var der selvfølgelig nogle mennesker, man ikke længere havde så meget til fælles med, og derfor gled de ud, og så er mange af de nye venner, jeg har fået, ikke alle, men mange af dem er troende selv, så derfor så det bliver det mere naturligt.
Det var Senior Robson, der her efterfulgte sin mand, Paul Robson. Og således så var der 40 minutter i hus af dagens program. Og så tænkte jeg, om jeg måske skulle fortælle om køn og identitet i kirkehistorien, men heldigvis så slog jeg op under identitet i mine gamle programmer. Og det blev til et genhør med en gammel ven, som dengang ønskede at være anonym, og som desværre døde for 1,5 års tid siden. Men altså et genhør med en af de samtaler, som har været med til at forme mig som pilgrim i mødet med andre mennesker. Da vi for sådan en 15-20 år siden sidst sad og drak kaffe sammen, det var på en café dengang i Aarhus, Yttrasil tror jeg den hed, der sad jeg overfor på sin vis, i hvert fald i det ydre, en anden person.
Ja, for jeg havde slået en kolbøtte, og i de første mange årtier af min tilværelse, der har de fleste eller alle antaget mig for at være en mand. Og har jeg altid følt var skrubt forkert. Det er lige fra de tidligste erindringer, der følte jeg, at det var slet ikke mig at høre til blandt drengene. Jeg hørte bestemt til blandt pigerne, men det kunne ikke nytte noget, fordi der kunne jeg ikke blive placeret. Jeg kom ikke til at lege med pigerne, og mine søskende, det var brødre. Og i skolen, så var jeg en tøsedreng, og det tøsedreng, de bliver mobbet og tævet, og det fik jeg så også min del af. Og så prøvede jeg alt, hvad jeg kunne, og med mine andre, hvad kort jeg havde, og hævde mig. Og jeg fik høje karakterer, og fandt også ud af, hvordan jeg kunne spille mine kort, måske sådan lidt smart en gang imellem. Men dette at altid føle, at jeg er helt forkert placeret, det kunne jeg altså ikke holde til hele livet.
Men du fik familie og levede et almindeligt mandsliv i mange, mange år.
Ja, i mange henseender. Jeg har ikke ligget midt i nogen kategori for mænd. Det overhovedet. Jeg har altid følt en stærk tiltrækning til kvinder. Det gør jeg stadigvæk. Men sex på den måde, det er ikke noget, som jeg synes skal være hovedparten af mit liv.
Men du fik børn? Du har børn?
Ja, ja. Og det har fungeret for den sags skyld aldeles glemrende. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at dem, jeg har været gift med, at det har synes jeg fungeret mangelfuldt som mand på den måde. Men jeg har da også haft det sådan, at for mig har det været mere vigtigt det at være fysisk i kontakt og føle hinanden end selve sexakten.
Men i en forholdsvis moden alder, der sker der så en koldbøle.
Ja, det gør der.
Hvor gammel er du?
Ja, altså i øjeblikket er jeg 77, men da jeg er 65, så kommer jeg ind i en periode, hvor jeg har det rigtigt af helvede til. Og det tanke, der hyppigst fylder mit hoved, det er, hvordan jeg skal drukne mig. Og så har man det ikke så godt. Og så kom vel tilfældet, måske tilfældet i godsøjne, det ved jeg ikke, men at jeg kommer til at snakke med en kvinde, som har meget god føling af mennesker, og da vi sidder ved en kop kaffe, og jeg så siger noget om, at jeg har det sådan, at det er angst og usikkerhed, og som fylder mit liv, og så tilføjer jeg efter alle de mange ting, som ikke bare så rart, at jeg så siger, jeg så ligger der jo hele tiden også det per ønske, som altid har ligget der, at jeg skulle være en pige. Og så kigger hun bare lige på mig og siger, at det er nu ikke så svært at se, at det er lige præcis det, der er grunden til alle balladerne. Så
Var det et chok for, at hun stillede den præcise?
Altså, der var lidt chokagtigt, fordi jeg har jo haft en modstand mod at ville se det. Og så så sætter hun lige fingeren på, og så kom der sådan en henkastet bemærkning, om jeg nogensinde havde overvejet at skifte køn. Og så tog jeg nogle dybe vejrtrækninger, og så sagde jeg, ja, mindst en gang om dagen siden 1971, og på det tidspunkt, så var vi midt i 90'erne. Så havde jeg noget lidt at tygge på, og det varede ikke så længe, før jeg fandt vej til seksologisk klinik på Rigshospitalet, hvor jeg så talte mange gange med professor Hirtoft, og han var da heller ikke mange øjeblikke om at vide, at jeg var transseksuel. Så han hjalp til, at jeg kunne få forholdsvis snart en kontakt med en endokrinolog, og så fik jeg en lidt forskydning af hormonerne, sådan at jeg har har siden en hormonbalance, som har temmelig meget lighed med hvad de fleste kvinder har i den fertile alder. Mm. Der har været en lille forandring fysisk, men det gav en stor forandring med hensyn til, at jeg kunne føle, at jeg kunne slappe af og mere være den, jeg var. Og det var jo kolossalt vigtigt.
Men den fysiske proces i det at skifte køn er ligesom én ting, men der må også være en proces på det indre, og specielt en proces i forhold til dine nærmeste.
Ja, det er der i høj grad. Og den var... Jeg synes, at jeg har ikke på noget tidspunkt holdt noget hemmeligt for mine nærmeste. Da jeg så sagde, at jeg blev nødt til at gå efter det, som jeg kunne bare mærke, at det var mit livslange ønske om at komme til at leve helt som kvinde, så var det en barsk bemærkning, jeg fik. Og jeg forstod den jo sagtens. Jeg kunne sagtens forstå det, men jeg synes selv, jeg gjorde et skridt i retning af en større ærlighed.
Hvad var du på det tidspunkt? Hvilke relationer havde du da på det tidspunkt?
Jamen på det tidspunkt, så var jeg gift, og jeg var gift anden gang, og vi havde en datter. Og
som bare var gammel?
Men på det der tidspunkt, så var hun jo ikke mere end 4 år, den noget. Men jeg har jo så oplevet, at den proces hen ad vejen, den har så kostet, at de voksne børn, jeg havde fra første ægteskab, at de to af dem, de har ikke ville have mig. De ville ikke ville se mig. Og så det har jeg heller ikke gjort noget for, at de skulle. Så der har været ligesom et tab af familierelationer.
Men i den tid, i den periode, der må du have gået igennem nogle meget, meget vanskelige indre ting, fordi du bliver jo...
Ja, det kan man jo sige. Men det kan man sige. Og på en måde, så er det rigtigt, og på en måde, så vil jeg sige... Det er jo, altså, ja, for mig så er det en kontinuitet, og det der hele handler om, det er, at jeg fjerner nogle forhindringer for at leve den, som jeg altid har været. Og det, som jeg har gjort i alle de mange år, det var at spille en rolle, som jeg kun havde en urimelig svag baggrund for. Det var et rollespil, som jeg ikke kunne, dem havde ikke bund i min identitet. Det var, om jeg så må sige, min største løgn over for min omverden, det var, at jeg gik ind på spillet, at jeg skulle være en mand. For det har jeg ikke en baggrund for at kunne. Og det, der så er sket, det handler om, at jeg har kunnet komme over de forhindringer, eller en langt det overvældende del af de forhindringer, som var for, at jeg kunne leve som den, jeg synes, jeg altid har været.
Men hvad er det for nogle elementer i din identitet. Hvad er det for noget i din identitet, som så gør, at du ligesom føler dig mere levende eller mere...
Jamen, jeg kan slappe af nu. Altså, jamen det er... Hvis jeg bare går ned på stoppestedet, så den måde, mennesker forholder sig til mig, og den måde, som når jeg nikker til den unge kvinde, der kommer trillende med barnevognen, og hun smiler, så kan jeg da godt mærke, at det er en anden måde at forholde sig til mig, end det havde været for 15 år siden. Helt sikkert. Og jeg har det så meget bedre ved, at jeg føler mig hjemme på den måde mellem de mennesker, som jeg kommer til at føle, at jeg hører sammen med. Og det er ikke fordi, jeg synes, at jeg nødvendigvis bare sådan lige på alle måder på linje med alle de kvinder, der er hen af de 80 år snart. For det gør jeg ikke. Der er rigtig mange, de interesserer sig meget mere for... Ja, måske for madlavningen, eller... Jeg er en idiot til at lave mad. Men jeg heller ikke, om jeg så må sige, havnet i midten af det kvindelige spektrum. Slet ikke. Men jeg føler, at jeg er i det kvindelige spektrum, og det gør jeg også, hvis jeg kommer ud på den permanente her og tager solbad om sommeren med alle de andre nøgne kvinder. Jeg har det fint. Der er ikke noget som helst, som gør, at jeg får et problem af det.
Du var i mange år en del af det alternative miljø, hvor man beskæftigede sig meget med selvfordybelse.
Ja.
Hvilken rolle har det spillet, at du altså virkelig har været igennem en dyb proces af indre overvejelser?
Jeg er sikker på, at det spiller en stor rolle. Jeg kunne ovenikøbet have en formodning om, at hvis jeg ikke havde fået håndteret de mange ting gennem kurser omkring healing og sådan noget, at så var det meget muligt, at jeg bare havde druknet mig for at udtrykke det sådan. For ved arbejdet omkring healing, der er jeg kommet nærmere på mig selv. Og for eksempel noget så simpelt som dette, at arbejde med min egen skygge. Og jeg ved godt, at jeg har stadigvæk skygger, som jeg kan arbejde med, og formodentlig godt nok til 100 år eller mere. Men jeg har prøvet at arbejde med det, og jeg kunne mærke, at det gjorde en forandring. Det gjorde en stor forandring. Jeg kom til at sige ja til nogle sider af mig selv, som jeg har følt afsky for. Det gør altså en forskel, når man bliver nødt til at sige ja til sådan noget.
Hvad mener du med det? Sige ja til
sådan noget? Ja, men altså, lad os nu sige, min uærlighed. Det er det, at jeg har levet i rigtig mange årtier med en kæmpe uærlighed og spillet en rolle, som jeg faktisk havde ikke nogen reelt baggrund for. Den havde jeg slet ikke øje på, at det var en kæmpe uærlighed, som jeg brugte over for min omverden. Og altså sådan nogle ting, det at komme til at kende min uærlige side, det at komme til at kende forræderen i mig. Det med at være forræder, jamen det kom jeg til at se på, at der findes jo to sider af det. Fordi det, som den ene oplever som forræderi, og kan den anden, som måske som forbetegnelsen, opleves som, og denne betegnelse har jeg fået på et tidspunkt, at det handlede om, at jeg tog et skridt hen imod en større ærlighed. Og det oplevede jeg nogle andre som forræderi. Og jeg er da ikke usikker på, jeg kunne ikke tænke, at måske nogen af dem, som har haft meget imod det, at det i virkeligheden synes, at det havde været meget nemmere, hvis jeg bare havde druknet mig. Det ved jeg ikke. Men det er jo en provokation for rigtig mange mennesker. Det er et billede af, hvad mennesker er, og hvad han og hun er. Det får nogle fæle ridser, når jeg dukker op i horisonten. en væsentlig del af min bagage igennem det meste af livet, det har jo været mindreværdsfølelser. Mm. Og det har været mindreværdsfølelser over for mænd, og det har været mindreværdsfølelser over for kvinder. Og på et tidspunkt, så, hvor jeg var i en vanskelig situation i denne her kolbøtteproces, så vågnede jeg en morgen med at vide, at der var en tanke, at jeg var uværdig til at leve her på jorden. Og den var ret rystende for mig, og jeg kunne ikke gøre noget ved den på det tidspunkt, andet end jeg kunne konstatere, at der var den altså, og jeg kunne pludselig mærke, hov, den har ligget nedenunder en hel masse ting, som jeg har kommet til at opleve som fiaskoer og mindre værd og alt sådan noget. Men på det tidspunkt kunne jeg ikke gøre noget. Men så skete det en halvanden år senere, hvor jeg sad, der var jeg jo alene, og så sidder jeg og så skrættede alt muligt af julen, så det eneste, der var tilbage af julen, det var, at jeg havde tændt lys, og så sad og prøvede at meditere og prøvede at komme i kontakt med, hvad er det essentielle, hvad er julens essens? Og det har jeg prøvet før, og jeg synes, at jeg havde haft ligesom lidt af en kontakt med det ved tidligere lejligheder. Men ved denne her lejlighed, så røg jeg ud i en oplevelse af en tomhed, der var skræmmende, og i den tomhed, der dukkede dette op, at jeg er uværdig til at leve her på jorden. Og det var lidt, det var barsk. Jeg kom til at gøre det, at jeg prøvede at lade være med at løbe fra det, men prøvede at blive ved det, men bede om at få lys på det, for der er noget lys, som jeg oplever som Kristusenergien, som har mulighed for at transformere, og det vil jeg bede om. Og så skete der noget fuldstændig andet. For så, og det var ikke fordi, at jeg var bevidstløs eller noget i den retning, men så står Jesus Kristus bare lige foran mig, i øjenhøjde. Og det var så overvældende. Der var sådan et lys. Og så inviterer han mig til at leve mit liv ved hans side. Og jeg tudede, og jeg tudede, men jeg sagde, ja, jeg kommer nu. Og det tror jeg, jeg kan huske, til jeg dør.
Jeg så leder til at det sidste genhør fra 2005. Først i dagens program, der medvirkede Paul Robson, der driver virksomheden Manifesto, og hans kone Senia Robson. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.